аныктоо жана каттоо боюнча кызматташууну пландаштырып атат. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан окусаңыз болот. Дарегибиз Азаттык Чекиткейжи. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө Мира Аманбаевадан угалы.
Май айынын акыркы күндөрүндө Кыргызстанда күн ачык. Бүгүн 30-майда дагы аба ырайында өзгөрүү болбойт. Бишкек шаардык гидрометеорология борборунун кабарлоосунда өлкөдө жаан-чачын болбойт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасы 1-6 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы Талас облусунда 25-30 даража ысык. Баткен аймагында 26-31, Чүй, Жалал-Абад Ош өрөөндөрүндө 27-32 даража ысык болот. Нарын ысык көл аймактарында 17-22. Бишкек шаарында күн ачык болот. Абанын температурасы 28-30 даража ысык болот. Аба ырайы менен Бишкектен Мира Аманбаева тааныштырдым.
Өткөл мезгилдин президенти Роза Отунбаева Ысык Көлдө эл аралык туристтик жарманкени ачты. Ага чет элдик маалымат каражаттары менен туристтик фирманын өкүлдөрү катышкан болчу. Жергиликтүү тургундар билим берүү, социалдык экономикалык тармактар боюнча сунуштарын айтышты. Отунбаева облусунун активи менен болгон жолугушууда көл жээгинде мыйзамсыз менчиктештирилген объектилер мамлекеттин карабанагына өткөрүлөрүн белгиледи. Бизнес Көлдөгү кабарчыбыз Рита Нурманбет кызы иш чарага кеңири токтолот.
Ысык Көлдөгү эл аралык туристтик жарманки быйыл апрель окуясына байланыштуу бир айга кеч ачылды. Ага Казакстан, Орусиядан 70 жакын массалык маалымат каражаттары жана 20 жакын туристтик фирманын өкүлдөрү катышты. Ал Кыргыз деңизи эс алуу жайында өттү. Оюн зоок жана 7-апрелде курман болгондорго Умай эненин дагы монологу окулду. 12-нчи жолу өтүп аткан туристтик жарманкени Өткөл мезгилдин президенти Роза Отунбаева ачып куттуктап, эс алуу жайлардын даярдыгына кызыкты.
Анан эми МВДнын балдары менен толобу же башкалар?
Башка эле келет, башка Казакстандан келет.
МВДнын балдарына жанагы скидка дегенлер болобу?
12 күнгө.
Анда системанын балдар баары эле кире алат экен да. Баягы өткөн замандагыдай эле.
Балдарга 4 распитание.
Роза Отунбаева жарманкеге коюлган Аалам эс алуу жайы сыяктуу ушундай 80 эс алуу борбор пансионаттардын шарты жана баалары менен таанышканда ал өткөн жылдын гана деңгээлинде болбосо кымбаттабай турганына ынанды. Туристтик жарманкеге Ысык Көл райондогу 165 эс алуу жайдын 80 гана катышты. Андан соң атайын жыйын болуп, анда жергиликтүүлөр көйгөйлөрүн айтты. Алардын бири Балыкчы шаарындагы темир бетон чыгаруучу заводдун директору Марат Турдубаев экологиялык өтмөктөн түшкөн каражаттын 10% жергиликтүү казынага түшсө деген сунушун айтып электр тарифине токтолду.
Андан кийин Свет Роза Исаковна, эмне үчүн ушул өндүрүш мекемелерге производственниктерге кайрылып 5-10 кыйын калтырып койдуңар? 8-инде мисалы үчүн Алмаш Аршаны айтты эле бүт кайра ордуна коебуз деп населенияга 70 тыйын кылдылар, бизди кайрылып 5-10 тыйынга калтырып койдуңар.
Марат Турдубаев Курманбек Бакиевдин президенттик үгүт ишинин алдында заводдон 1.5 миллион сом продукция түп кеген жолуна пайдаланылган боюнча төлөнбөй калганын кошумчалады. Мектеп мугалимдери болсо электр энергияны 20% жеңилдетилген ыкмада пайдаланууну сурашты. Кумтөргенидеги өндүрүш көлөмү 2 эсе өскөндүктөн анын элге берчү жардамынын да көлөмү көбөйүш керек деген пикирлер үстөмдүк кылды. Өткөл мезгилдин президенти Роза Отунбаева өз сөзүндө жаңы конституциянын долбоору жаңы турмушка багыттарын чечмелеп элди референдумга катышууга да чакырды. Ошондой эле милиция, өрт өчүрүү жана куткаруучулардын айлык акысы 50% көтөрүлөрүн билдирип, Бакиевдердин Ысык Көл жээгиндеги мүлктөрү мыйзам жолу менен чечиле баштаганына токтолду.
Жалаң эле Бакиевдин үй бүлөсү эмес, дагы тегеректеги жүздөгөн адамдары көп эле жерлерди приватташтырып алган, там эмес пансионаттардын баарын алып алган. Бул үй бүлөсүнө мисалы Солнышко деген аялына таандуу экен, Аврора Плюсту болсо баласына таандуу экен, башкаларга жазып атсыз. Ушулардын баарын азыр национализацияга берилип, ушундай чечимдерди биз кабыл алдык. Эч бир камсанабай азыр туристтик сезонду өткөрүүгө күчүңөрдү ушака жумшасаңыздар.
Роза Отумбаева, Ысык көлдүк Урмат Бартабасовтун жактоочуларынын дагы нааразылыгы менен кабардар экенин айтып, Алмазбек Атамбаев жана башка өкмөт мүчөлөрү дагы Бартабасов менен сүйлөшүүгө даяр экенин шаардана кылды. Өткөн эл мезгилдин президенти Роза Отумбаеваны коштоп келген Ички иштер министрлиги, өзгөчө кырдаалдар жана саламаттыкты сактоо министрлиги, ошондой эле чек ара кызматтарынын жетекчи өкүлдөрү менен жыйын өтүп, чет элдик журналисттер айрыкча элдин колуна өткөн ок чыгаруучу куралдарга кызыкты. Рита Нурманбет кызы, Ысык Көл.
Берүүбүздү улантабыз. 2005 жылы бийликтин күч менен алмашуусунан кийин Кыргызстандын экономикасы кургууга кулап кетпей, мурунку жыл деңгээлинен азынабык төмөн көрсөткүчкө ээ болгон. Быйылкы экономикалык абалдын 5 жыл мурдагыдан өзгөчөлүгү коңшулардын чек араны узакка жаап салышы, инвестиция агымынын сейилдеши, жазгы айдоо себеби иштеринин толук бүтпөй калышына байланыштуу болууда. Кыргыз экономикасынын учурдагы абалы тууралуу биринчи пикирин сурап, кабарчыбыз Бекташ Шамшиев мурдагы өкмөттүн биринчи вице-премьер-министри Акылбек Жапаровго кайрылды.
S1 деп коебуз, S2 деп 60-70 тоннага чейин алтын Советтер Союзунун убагында эле далилденген. Же жер уй болсун, же Талдыбулак Левебрежный болсун деп Кытайдын өнүктүрүү банкы 1 млрд $200 млн өкмөттүн гарантиясы жок. ШОС мамлекеттердин алкагында 10 жылга 3% менен берүүгө даяр экенин билдирген. Ошону менен бирге эле СП түзөйлү 51% кыргыздардыкы, 49% кытайдыкы деп мына ушул экинде бир Кудайдын берген генин алтынын кыргыз элине кызмат кылуу кетүүгө мүмкүнчүлүктөр даяр да. Бирок ушунун баары стабилдүүлүк болгондо. Убактылуу эмес, кыргыз өкмөтү пайда болгондон кийин кескин түрдө эмдиги жылкы инвестицияларды ойлонсок болот да. Эми быйыл тилекке каршы чет жактан инвестиция келүүсү бир топ эле бүдөмүк. Кыргыз эли банктардан өзлөрүнүн депозитке койгон акчаларын алып кетпей, кайра ошо депозитке акчаны көбүрөөк сала турганга шартты түзүү, бул кыргыз өкмөтүнүн убактылуу болсо дагы милдеттеринин бири да. Банктарда акчаларыбыз депозитте болсо, банктардын өзүндө акча болсо, анда кредиттик ресурстар менен биз соода сатык тармагын жана кичи орто бизнести кайра бутуна тургузуп кеткенге келе жаткан жарым жылдыктын ичинде мүмкүнчүлүктөрдү түзө калсак болот да.
Сиз эми банк деп айтып атасыз, мына ушул банктардын ячейкаларында турган, уячаларында турган акчаларды убактылуу өкмөт миллиондогон долларларды алып атканын, ошондой акчалар мамлекет казынасына түшүрүлүп атканын, мурдагы бийлик ээлеринин мүлкү, ошондой эле аларга тиешелүү ар кандай байлыктардын бардыгы көргүчтөтүлүп эле мамлекеттин казынасына түшүрүлүп атканы айтылып атат да. Канчалык деңгээлде мына ушул 2005-жылда эле болгон эле бул ирет ошол иштер аягына чыгышы мүмкүн, канчалык деңгээлде мунун мыйзамдуу негизи бар деп эсептей аласыз?
Катуу кейиткен нерселердин бири бул ошол эки банктагы ячейкалар. Соттун чечими жок, ачылышы болуп жатат. Анткени бизде эң либералдуу валюттук режимдин негизинде, салыктын саясатынын негизинде, ошондой эле банк системасынын эң ыңгайлуу шарттарды түзүү менен биз бир топ инвестицияларды банк секторуна тартып алдык эле да. Ошондуктан жанагы банк ячейкаларын ачтык деп убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн айтканы бул инвесторлордун бир топ дүрбөлөң түшкөнүн далилдеди да. Мына ошол экинде эле сүйлөп чыгары менен эле бир жуманын ичинде 600 млн сомго чейин коммерциялык банктардагы депозиттер азая түштү да. Кыргыз эли банктарга ишенбөө пайда боло калды. Азыр кичине кайра турукташып келе жатат орду менен. Ошондуктан мен айтат элем, Мухаммед пайгамбар деле айткан экен, мусулмандын өмүрү менен анын мүлкү ыйык депчи. Азыркы конституциядагы, жакынкы кабыл ала турган конституциябызда дагы ар бир кишинин мүлкү сот аркылуу гана алынат же болбосо берилет деп жазылып атат да. Ошондуктан азыркы ячейкадан алып аткан акчалардын баарын биз мына 2005-жылы эле ошо Азимбек Анаркулович экөөбүз башыбыздан өткөзгөнбүз. Ген прокуратуранын атайын счетун ачып улуттук банкка бүт акчалардын баарын топтош керек да. Бул бир тыйынына чейин эсеп кысабы бар. Эгерде ушул экини сот аркылуу чечилбей калса, анда бул акчанын ээлерине кайра кайтарылып бериш керек. Ал эми азыр алынып туруп сарпталып кетиле турган болсо, кийин бюджеттен кыргыз эли өзү кайра толтуруп берүүгө мажбур болот. Анткени бул соттун чечими аткарыш керек болуп калат да. Ошондуктан соттун чечими чыкканга чейин, жанагындай уголовный иштердин баары аягына чыкканга чейин бул мүлктөр дагы акча каражаты дагы атайын счетто туруш керек. Анан соттун чечими болгондон кийин бюджетке киреселениш керек. анан бюджеттен кайра чыгашага чыгыш керек да. Ошон үчүн финансы министрлиги түзүлгөн, бир тыйынга чейин жооп берет го деген элдин астында дагы өзү убакыт өкмөттүн ичинде дагы жооп бере турган орган ушул финансы министрлиги да.
Акылбек мырза, мына ушундай саясий башаламандык, саясий мындай токтолго таппай турган мезгилде экономиканын өнүгүшү үчүн өтө эле оор кыйын жагдай түзүлөт. Мына ушул экономикалык өнүгүүгө өбөлгө түзүлчү жагдайлар экономикага көңүл бурчу учур келдиби? Себеп дегенде баарын эле саясатка байланыштырып койсок болбойт. Мына экономикага азыр кандай шарттар түзүлүп атат өнүгүүчү?
Менин оюмча эң бир уникалдуу шарт түзүлүп жатат. Кудайдын берген байлыктары, ген байлыктарынын баарын тең бир семьянын кызыкчылыгына эмес, кыргыз элинин кызыкчылыгына. Ошол эле электр энергияны, ошон эле суу байлыктарыбызды, мындан тышкары ген байлыктарыбызды, көмүр менен алтындан баштап калган нефтиге чейин, газына чейин кыргыз жерине берилген экен. Ушунун баарын ачык айкын программа иштеп чыгып, ушундан кайынча пайда табат экенбиз. Экономикалык эффективдүүлүктүгүн элдин баарына айтып, анан ошону ишке ашыра турган эң бир уникалдуу программалардын мүмкүнчүлүктөрү болуп атат да. Азыр эми тилекке каршы шайлоонун шарапатынын үстүндө дагы жүрө турганда болуп атабыз. Бирок мен ойлоп атам, эми убактылуу өкмөттө дагы акыл эстүү кишилер бар го деп, булар ушул антикризистик программаны иштеп чыгыш керек. Мен 2005 жылы 2006-2009 жылга 3 жылдык кыргыз өкмөтүнүн өнүгүү стратегиясын иштеп чыгып, ошонун негизинде донорлордон акча алып, анан иштей баштаганбыз да. 2007 жылдын аягына чейин кичине Бакиев ошо программанын алкагында иштеди. Анан 2008 жылдан баштап тилекке каршы бир семьянын программасы менен иштеп кетип калгандыктан акырында мына эл ал отура турган орунду бөлөк жерден камдап туруп ошол жака кетирбейди да.
Рахмат Акылбек мырза. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз өкмөтүнүн мурдагы биринчи вице премьер министри Акылбек Жапаров менен болгон маекти уктуңуздар. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек азаттык.
Сиз таң казактуу атасыз. Эми өтүп бараткан апта ичеригинде болгон окуяларга назар салган Борбор Азия апта ичинде берүүнү сунуш кылабыз. Аны бул ирет Айнура Жекше кызы даярдады.
Эл аралык мунапыс уюму өзүнүн кезектеги жылдык докладын жарыялады. Анда Борбор Азиядагы абал сынга алынат. Ташкент облустук соту өзбекстандык белгилүү спорт журналисти Хайрулла Хамидовду 6 жылга түрмөгө кести. Тажикстанда жакында полиэмилит же балдардын шал оорусу пайда болуп, коңшу өлкөлөр эмдөө иштерин көзөмөлгө алышты. Борбор Азия апта ичинде берүүсүндө бүгүн ушундай темаларга кайрылабыз, адегенде болсо аймактан келген айрым кабарлар. Дүйшөмбү күнү Казакстандын бийликтеги Нур Отан партиясынын катчысы болуп, президент Нурсултан Назарбаевдин эниси Кайрат Сатыбалды дайындалды. Партиянын расмий өкүлдөрү ал жаш болсо да өзүн тажрыйбалуу саясатчы катары көргөзүүгө үлгүрдү дешсе, айрым аналитиктер бул дайындоону Назарбаевке улут көсөмү деген статус ыйгаруу демилгеси менен бараныштырышат. Тажикстанда Ислам Кайра жаралуу партиясынын жергиликтүү жетекчилеринин бири адам аткезчилиги үчүн күнөөлөнүүдө. Кулоп районунун уюшкан кылмыш менен күрөшүү департаментинин башчысы Давлат Нажмиддиновдун маалымдоосуна караганда, Абдуфаттох Абдухолуков дагы бир киши менен бирге 16 жашар кыздын энесине $500 төлөп, аны Россияда сатмакчы болгон. Тергөөчүнүн ырастоосунда өспүрүм Абдухолуковдун үйүндө табылган, анын жанында паспорт жана Душанбе Екатеринбург учак билети бар болуп чыкты. Абдухолуков азаттыкка билдиргенде, кыз анын тууганы. Ал болгону анын Россияда турмушка чыгышына жардам бермек. $500 болсо атенеге берилчү сүт акы болчу. Ислам Кайра жаралуу партиясы бул ишке байланыштуу комментарий жасай элек. Казакстандын жогорку соту мамлекеттик сырды шардан акылды деп айыпталган журналисттин апелляциялык арызын канааттандырган жок. Алматы Инфо Эркин гезитинин башкы редактору Рамазан Эсергепов 2008 жылдын ноябрь айында жарыяланган макаласынан кийин камакка алынган. Анда журналист жергиликтүү бир ишкер менен улуттук коопсуздук кызматы ортосундагы байланыш жөнүндө жазып чыккан. Былтыр Эсергепов 3 жылга абакка кесилген. Анын тарапкерлери жана укук коргоочулар иштин артында саясий жүйө бар деп ырасташат. Казак бийликтери сайгактардын массалык кырылышына байланыштуу тергөө жүргүзүүгө буйрук берди. Бул тууралуу бейшембиде башкы прокуратуранын расмий өкүлү Нурдаулет Сүйүндүков билдирди. Маалыматка караганда, өпкөнүн жабыркашына алып келген пастереллез ылаңынан улам Батыш Казакстанда 12 миңге чукул сайгак кырылды. 25 майда жергиликтүү Токой чарба департаментинин жетекчиси Ерлан Нысанбаев 2 миңге чукул сайгак табылганын, алар ууланган деп шектелип жатканын айткан эле. Сайгактар 2002 жылы табиятты коргоо дүйнөлүк уюму тарабынан өзгөчө корголгон жаныбарлардын тизмесине киргизилген. Алар 20-нчы жылдары жок болуп кетүү коркунучуна кабылып, атайын чаралардын жардамы менен 50-нчы жылдары кайра көбөйө баштаган. Азыр дүйнөдө 50 миңге жакын сайгак бар деп болжолдонууда. Жаныбардын мүйүздөрү Кытайдын салттуу медицинасында колдонгондуктан, сайгактар мыйзамсыз аңчылардын колунан көп жабыркашат. Сиздер Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бейшембиде эл аралык мунапыс уюму өзүнүн кезектеги жылдык докладын жарыялады. Документте дүйнөдө сот адилеттигинин жетишсиздиги күч колдонуу саясатынын күч алышына, адам укуктарынын бузулушуна шарт түзүп жатканы белгиленет. Докладтын Борбор Азияга арналган бөлүгүнүн учкай мазмуну менен Эсенбай Нурушев тааныштырат.
Докладта өткөн жылдын январынан декабрына чейин дүйнөнүн 159 өлкөсүндөгү абал иликтөөгө алынат. Борбор Азиялык өлкөлөрдүн дээрлик баары докладта сынга алынат. Казакстанда баштагыдай эле кыйноо жана катаал мамиле жасоо кеңири жайылган көрүнүш бойдон калганы, айыпкерлерди мажбурлап моюнга алдырган көрсөтмөлөрдү соттор мыйзамдуу таанык далил катары кабыл алары, бул жагынан өзгөчө улуттук коопсуздук комитети өз укугунан ашкере пайдалана турганы айтылат. Тажикстанда да коопсуздук органдары кыйноо укмаларын, катаал чараларды колдонот. Эч кандай жазыксыз адамдар деле милициянын таягынан каза тапкан учурлар катталды. Сөз эркиндиги андан бетер чектелди. Аялдарга үй бүлөдө зордук зомбулук көрсөтүү чечилбеген проблема бойдон калды деп белгиленет докладта. Түркмөнстанда ондогон диссиденттер узак мөөнөткө камалып, белгисиз жайларда кармалат. Өлкөгө киргенге жана өлкөдөн чыкканга тыюу салынган адамдардын кара тизмеси бар. Эркин кабарчылар, өзгөчө чет элдик маалымат каражаттары менен кызматташкан журналисттер куугунтукталды. Саясий айыптар менен экологиялык айырма активисттер, диний ишмерлер камалышты деп көрсөтүлөт докладта. Мунапыс уюмунун маалыматтары боюнча, Өзбекстанда өткөн жылы ислам кыймылдарына жана парча ларына мүчө болушкан үчүн ондогон кишилер соттолду. Алардын жалпы саны азыр өлкө боюнча миңдеп саналат. Баары тең шарты катаал түрмөлөрдө кармалат. Коопсуздук органдары шектүү делинген бир катар адамдарды жана алардын тууган уруктарын бекем көзөмөлгө алышты. Укук коргоочу активисттер менен журналисттерди куугунтуктоо иштери улантылды, айрымдары адилетсиз түрдө соттолду. Amnesty International'дын тыянактарына караганда, Өзбекстанда деги эле сот адилеттиги деген түшүнүк жок.
Эсенбай Нурушев айтып берди. Сөз болгон доклад жарыяланган күнү Ташкент облустук соту өзбекстандык белгилүү спорт журналисти Хайрулла Хамидовду 6 жылга түрмөгө кести. Ага жана дагы 18 кишиге тыюу салынган жихатчылар исламчыл тобуна мүчөлүк кылуу үчүн айып тагылды. 34 жаштагы Хамидов футбол комментатору, акын жана популярдуу диний программанын алып баруучусу катары белгилүү болчу. Анын январь айында кармалышы Өзбекстанда адаттан тышкары нааразылыкты жараткан. Хамидов тыюу салынган диний уюмду уюштурган жана өлкө коопсуздугуна, коомдук тартипке кооп туудурган адабиятты чыгарып таратуу үчүн күнөөлүү деп табылды. Сот тууралуу Өзбекстандык укук коргоочу Сурат Икрамов Азаттыктын өзбек кызматына буларды айтып берди.
4 кишиге 6 жыл умумий тартип камоосу жазасы берилген.
4 киши 6 жылдан күчөтүлгөн режимдеги камакка кесилди. Алардын ичинде Хайрулла да бар. Атабала Кайымовторго 4 жыл, калган 13 кишиге 3 жыл шарттуу жаза берилип, алар сот залынан эле бошотулду. Кесилгендердин тизмесинде Хайрулланын ысмы биринчи болуп аталды. Эч кимиси күнөөсүн моюнга алган жок. Сот жараянда эч кандай далилдер келтирилген жок.
isbot dalillar topilmagan bularga nisbatan birontasiga.
Икрамовтун растоосунда сот жараяны кылмыш кодексин бузуулар менен коштолду. Атап айтканда, сот адвокаттардын талаптарын четке каккан. Сөз болгон айрым окуялар учурунда кээ бир айыпталгандардын Өзбекстандын сыртында жүргөнүн сот көңүлгө алган жок. Айыпталгандар кыйноолорго туш болгону тууралуу да айтылды. Human Rights Watch чек арасыз кабарчылар өңдөөлөрлүк уюмдар Хамидовдун соттолушуна байланыштуу камтамачылыгын билдирип, анын бошотулушун талап кылышты.
Based on the Uzbek government,
Өзбек өкмөтүнүн журналисттерди эркин апаздарды жазалоо аракеттери кеңири белгилүү жаналар документтештирилген. Мындан улам Хамидовго тагылган айыптардын артында саясат турат деген олуттуу кооптонуу пайда болууда. Ошол 18 адамдын үстүнөн сот жараяны коом атүгүл айыпталгандардын жакындары үчүн да жабык өткөн шекилдүү.
Деди Human Rights Watch уюмунун өкүлү Азаттык менен маегинде. Буга үндөш пикирин россиялык көз карандысыз аналитик Тбилисидеги Чавчавадзе атындагы университеттин окутуучусу Олег Панфилов да айтат.
Я думаю, что эта история очень напоминает все остальные.
Соңку 15-17 жылда Өзбекстанда мындай окуялардын даалайына күбө болдук. Журналисттерди ар кандай соттук процессте кылмыш иштерин ачуу менен коркутуп жатышат. Мындай практика аларды гана эмес, мамлекеттик маалымат каражаттары сунуш кылган пикирлерден айырмаланган, башкача ой жүгүрткөн адамдарды, коомду жана журналисттерди кармап турууну көздөйт.
Жогоруда айтылгандай, Хамидов спорттук комментатор болгону менен соңку жылдары Нооруз мамлекеттик эмес радиосунда диний мазмундагы берүүлөрдү алып барчу, ар кандай мазмундагы ырларды жазчу. Борбор Азия апта ичинде берүүбүздү улантабыз. Тажикстанда жакында полиэмилит же балдардын шал оорусу пайда болду. Жергиликтүү бийликтер андан 2 киши каза болду дешсе, орус расмий өкүлдөрү бул сан 15ке жетти деп расташууда. Кооптуу илдет Москва менен дүйшөмбү ортосунда полиэмилит согушуна алып келди. Апрель айында Тажикстан аймагында полиэмилит оорусунун катталганы тууралуу кабарлар пайда болгон эле. Тажик бийликтеринин маалыматына караганда, азыр ал жугуштуу оорунун 2 түрүнө 600ге жакын бала чалдыккан. Россияда 1 миллионго жакын тажик мигранты жүргөнүн эске алганда, бул дарттын орус жергесинде да катталышы таң калыштуу эмес. Тактап айтсак, 26 майда Россиянын башкы санитардык дарыгери Виталий Онищенко жакында Тажикстандан Петербургка келген кызда полиэмилит вирусу табылганын, дагы бир нече бала илдетти жугузуп алган деп шектелип жатканын билдирди. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун 25 майга карата чыккан маалыматына ылайык, Россияда шал оорусу каттала элек. Онищенко ошондой эле тажик бийликтерин жетиштүү чара көрүп жатышат деп сындады. Россия Тажикстандан келген баардык жүргүнчүлөрдү медициналык текшерүүдөн өткөрө баштады жана өлкөдөн жер жемиш алып келүүгө тыюу салды. Тажикстан саламаттык сактоо министринин орун басары Азам Мирзоев Онищенконы кырдаалды саясатташтырбоого чакырды.
Албатта Хасан Кудакуники
сырткы жана ички миграцияга байланыштуу кээ бир балдар эмлөөдөн өтпөй калышканы чын. Айрымдары жылдардан бери эмделе элек. Вирустун пайда болушуна ошол балдар кандайдыр бир деңгээлде салым кошушту. Себеби алардын организм ага туруштук бере албайт.
Өлкө аймагы боюнча жалпы эмдөө башталганы менен бийликти сындагандар да бар. Башкалаанын тургуну Рухшор Рахимдин баласы вирусту жуктуруп алгандардын бири. Илдет жөнүндө маалымат берилбейт, аны алдын алуу үчүн эмне кылыш керектигин да элге айтып беришпейт. Балдардын нерв системасына таасир эткен бул дарт Европа аймагында, анын ичинде Россия менен Тажикстанда жоюлду деп Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму 2002 жылы жарыялаган. Вирус тазалык сакталбаган, санитардык шарттар начар жерлерде өзгөчө тез жайылат. Ал адамдан адамга же суу, тамак аш аркылуу жугат. Тажикстан саламаттык сактоо министринин дагы бир орун басары Саида Жобированын айтымында оорунун кайра пайда болушу күтүлбөгөн окуя болду. 10 жылдан бери дүйнөнүн көпчүлүк аймактары, анын ичинде Тажикстанда балдардын шал оорусу катталган эмес эле. Изилдөөлөр көргөзгөндөй, вирус өлкөгө тыш жактан алынып келген. Аны жапайы полиэмилит деп коюшат. Расмий маалыматка ылайык, ал Жумуриятка Индиядан келген. Илдеттин бул түрү быйыл Ооганстанда да пайда болгон. Өзбекстандын Тажикстан менен чек ара чөлкөмдөрүндө апрелде оорунун башка түрүнө 3 кишинин чалдыкканы кабарланган. Кыргызстан саламаттык сактоо министрлиги дартты алдын алуу үчүн атайын комиссия түздү. Балдардын жана энелердин ден соолугун коргоо улуттук борборунун директору Камчыбек Узакбаевдин айтымында Тажикстан менен чек арага жакын райондорду өзгөчө көзөмөлгө алуу жөнүндө чечим чыккан.
Бизде андай
коркунуч жок, ошо өзүп кетет дегенчи, анткени бизде жылына полимикарчы жана андай прививкаларды өткүзүү кампаниясы өтө көзөмөлдөтөт. Ошон үчүн азырынча бизде мындай ушул оору бизде өсүп кетти же болбосо күчөп кетет деген кабар жок, коркунуч жок
деп айтып берди балдардын жана энелердин ден соолугун коргоо улуттук борборунун директору Камчыбек Узакбаев. Ушуну менен Борбор Азия апта ичинде берүүсүн аяктайбыз. Аны Айнура Жекши кызы алып барды.
Угармандар, ушуну менен таңкы азаттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Сиздер менен бүгүнкү таңда Төрөк Кулдоров бирге болду. Программа тууралуу ой пикирлериңизди бизге телефон аркылуу билдирсеңиз болот. Бишкектеги номерлар 31 61 63 31 61 71. Ошондой эле кабар макалаларды сиз азаттыктын интернеттеги сайтынан да окуп уга аласыз. Далегибиз азаттык чекит кейже. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү өтсүн.